ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. În lume, din 35 de oameni, unul este migrant, muncește și trăiește într-o altă țară decât cea de baștină.
Este o poziție ideală, când cetățeanul, patriot a neamului, în clipele grele de a nu părăsi țara, dar de a-și mobiliza forțele, de a face să fie mai bine în țară.
Crede premierul de la Chișinău.
Potrivit unei organizații internaționale de apărare a drepturilor jurnaliștilor și a libertății de expresie, 64 de ziariști au murit în 2007 în exercitarea profesiei lor.
Un grup de kremlinologi occidentali cred că în următorii 10 ani Rusia nu va deveni o democrație consolidată.
Și începând din această seară, Chișinăul va avea un brad de Crăciun în fața primăriei.
Politica e unul, sărbătorile sau altele și n-ar fi trebuit simplici. Trebuie combinat o deluc plăcută.
Asistăm de fapt la un teatru al absurdului.
Așa se iasă, așa și vinovat bradul idei, așa ca și oameni, o mânșit, l-au adus, l-au așezat.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Alexei al II-lea, a condamnat decizia Bisericii Ortodoxe Române de a reactiva 3 eparhii pe teritoriul Republicii Moldova. Agenția de știri Interfax îl citează pe Alexei al II-lea cu afirmația că redeschiderea eparhiilor românești în Moldova ar fi o violare a canoanelor Bisericii Ortodoxe Ruse. Intențiile Patriarhiei de la București au fost condamnate și de autoritățile politice de la Chișinău. Recent, președintele moldovean Vladimir Voronin a acuzat România că în acest fel momește preoții din Republica Moldova. Bulgaria este gata să renunțe la vizele de tranzit pe care le cere în prezent moldovenilor dacă aceștia au vize sau permise de ședere eliberate de o altă țară din Uniunea Europeană. Potrivit agenției Moldpress, anunțul este cuprins într-un mesaj adresat premierului moldovean Vasile Tarlev de omologul său bulgar Serghei Stanișev. Bulgaria a introdus obligativitatea vizei pentru moldoveni în vremea când se pregătea să adere la Uniunea Europeană, din care face parte de la 1 ianuarie 2007. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a spus că diferendumul transnistrean nu poate fi rezolvat ca și cel din Kosovo. Într-un interviu acordat televiziunii Euronews și citat de Moldpress, președintele Voronin a explicat că între Kosovo și Transnistria există diferențe importante și că problema transnistreană este una artificială. Câteva mii de sârbi din Kosovo au manifestat în orașul divizat Mitrovița împotriva eventualei independențe a provinciei majoritar albaneze.
Tražimo od Skupštine Srbije da u okviru rezoluție nove.
Marko Jaksić, unul din liderii sârbilor kosovari, a cerut Serbiei să înghețe negocierile privind apropierea ei de Uniunea Europeană până ce europenii recunosc integritatea teritorială a Serbiei. Parlamentul Ucrainei a aprobat numirea Iuliei Timoșenko în postul de prim-ministru. În favoarea ei au votat 226 din cei 450 de membri ai legislativului de la Kiev. Timoșenko obține aprobarea Parlamentului la a doua încercare. Prima a eșuat la 11 decembrie, când i-a lipsit un singur vot. Vorbind astăzi înaintea votului, Iulia Timoșenko a spus că procesul de curățenie politică din Ucraina este ireversibil. Doamna Timoșenko a fost felicitată imediat după votul din Rada ucraineană de către Comisia Europeană. Se relatează că aproximativ 300 de militari turci au trecut granița în Irak și au înaintat câțiva kilometri, după care au început să se retragă. Incursiunea turcă a fost semnalată și condamnată de autoritățile locale din regiunea semi-autonomă kurdă din nordul Irakului. Aflată într-o vizită neanunțată în Irak, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a spus însă că Irakul și Turcia au interesul comun de a combate separatismul kurd. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În anul 2000, Organizația Națiunilor Unite a decis că ziua de 18 decembrie să fie Ziua Mondială a Migranților. A fost aleasă anume această zi pentru că, în 1990, tot ONU adoptase Convenția Internațională pentru Protecția Drepturilor Tuturor Muncitorilor Migranți și Familiilor lor. Această convenție a fost ratificată de 34 de țări.
În prezent, după datele Organizației Internaționale a Migrației, în lume sunt 192 de milioane de oameni care trăiesc și muncesc în alte țări decât cele de baștină, altfel spus 3% din întreaga populație a lumii, sau încă și mai bine spus un om din 35.
Primele 10 țări cu cei mai mulți migranți sunt Statele Unite ale Americii, Rusia, Germania, Ucraina, Franța, India, Arabia Saudită, Australia, Kazahstanul și Polonia. Unele țări par îndepărtate de Moldova, dar altele sunt în imediata ei vecinătate. Dintre cele mai îndepărtate, să spunem că între 1990 și 2005, în Statele Unite s-au stabilit 15 milioane de migranți.
Și dacă vorbim de cifre și de statistici, să mai spunem că între muncitorii migranți, femeile sunt ceva mai mult de jumătate.
Moldova este, cum se știe, printre primele țări din care oamenii pleacă la muncă în străinătate. Și Elena Moldoveanu a căutat să afle argumentele pro și contra pentru o astfel de decizie.
Fiecare a patra persoană din Republica Moldova muncește peste hotare, arată un studiu al Organizației Internaționale a Muncii. Majoritatea migranților susțin că au fost nevoiți să plece din cauza sărăciei și pentru că nu au avut o slujbă. După cum ne-a povestit și Silvia Munteanu, care de 6 ani muncește la Roma, timp în care nu a revenit niciodată în Moldova, unde o așteaptă copiii și soțul.
Viza costa 50 de euro, dar ei ne-au luat 1800. Dar am ajuns în Italia și aici am așteptat fără mie. Depinde și cum nimerești. Tu s-o coați că vie aici și ne puțin te așteaptă. Sunt mulți care lucrează la negru. Clar, documente, nu plătește la stat. Și ceva nu-i place, nu liber, te dea afară și rămâi fără lucru.
Iată și povestea Galinei, care, după 5 ani de muncă la negru în Italia, a hotărât să nu mai revină în Moldova.
Eu în viața mea e greu pe jos, prin pădure, pe ploaie, săptămâni de zile. Și apoi soțul și apoi m-a dus și copiii. Surorile, una e venut prima duminică vreo 2 luni și alta m-a dus-o eu pe urmă, peste un an de zile. Eu, de exemplu, am avut studii la Moldova, aici nu pot să folosesc studiile de acolo. Aici muncesc așa într-o fabrică. Dacă n-ai un lucru stabil, tine, pentru că știi că n-ai cine să te ajută. Toți trăim prin prejur.
Potrivit experților străini, fiecare a treia recrutare în Moldova este făcută de persoane cunoscute, iar fiecare a șasea de un prieten apropiat și în foarte puține cazuri potențialii emigranți au recurs la ofertele agențiilor private. Și asta pentru că, explică Ala Mămăligă, directoarea unei firme care de 8 ani face angajări în Israel, procedura legală de angajare peste hotare este destul de anevoioasă.
Salariile minimum 600 de dolari curat ea are. Are asigurarea medicală și polis de asigurare. Are concediu 12 zile pe an. Omul care lucrează în ilegal, patronul nu răspunde de dânsul.
Pe de altă parte, spune Vladislav Pancrat, managerul unei alte agenții private, ofertele de angajare sunt destul de limitate. Deși în domeniu activează mai mult de 60 de firme, spune el, anul trecut numai 100 de persoane au putut fi angajate peste hotare în baza unui contract de muncă. Țările de destinație fiind Israel, Cehia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Emiratele Arabe, Polonia și Rusia.
Una din cele mai mari probleme este partenerul străin care nu-și respectă acele obligațiuni care au fost stipulate în contractul de colaborare.
Experta Organizației Internaționale a Muncii, Jana Costache, afirmă că în lipsa unui mecanism de angajare legală la muncă peste hotare, statul are de suportat pierderi colosale, întrucât profiturile revin intermediarilor.
Chiar punem deja sub semnul întrebării securitatea umană a statului astea, pentru că dacă creăm condiții în care cetățeanul pleacă pe perioade nedeterminate de timp și pierde legătura cu patria, cu țara, cu familia, capacitatea lui, dorința lui, interesul, nevoia de a reveni acasă scade treptat.
Întrucât numărul migranților va crește în următorii ani, spun experții, Organizația Internațională pentru Migrație recomandă Republicii Moldova să se angajeze într-un parteneriat de mobilitate și migrație circulară cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, mai exact cu Valentina Ursu, a vorbit și despre cum văd autoritățile situația.
Cum s-ar explica că totuși moldovenii continuă să aleagă să meargă în străinătate la muncă?
Pentru a găsi un beneficiu mai simplu sau condiții mai bune de trai, de a renunța în fața problemelor, de a pleca unde este ușor și mai apoi chipurile să va întoarce când va fi bine în țară, noi ne vom descurca și fără ei. Astăzi e greu țării, fiindcă se vorbește că fie pâinea cât de rea, tot mai bun în țară. Este o poziție ideală, când cetățeanul, patriot a neamului, în clipele grele de a nu părăsi țara, dar de a-și mobiliza forțele, de a face să fie mai bine în țară. Însă este îmbucurător faptul, și în această perioadă mai tristă de migrație, mulți cetățeni au obținut un capital financiar, material și un capital chiar și mental, dacă doriți. Au venit cu o mentalitate nouă, se întorc acasă, își deschid afaceri în țară și este un lucru foarte bun.
Cât de mult au ajutat aceste sume trimise de către moldoveni aflați la muncă peste hotare guvernului?
Guvernul nu, țara a ajutat. Sumele remitente venite în țară, cele mai mult au mers la consum și mai puțin la investiții. În ultimii doar 2 ani de zile se atestă o dinamică de introducerea în investiții. Considerăm că este un lucru bun, a lăsat o amprentă și pozitivă, dar și negativă. Au influențat asupra ratei inflației, dar al doilea buget este primit de peste hotare. Eu nu văd nimic rău în acest lucru, este necesar de a fi folosite în special în investiții. Crearea locurilor de muncă, mini-întreprinderilor, business-ul mic și mijlociu și nu numai.
Galeu se menține sau nu artificial?
Nu, categoric nu. Este o tendință de întărire a valutei naționale, a leului moldovenesc. Eu consider că nu este menținut artificial. Din potrivă, dacă el era lăsat în voia soartei, aprecierea leului putea avea loc momentan și evident că afecta economia mult mai puternic.
A fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Este fenomenul migrațional, așa cum am văzut, un fenomen global? Este el pozitiv sau negativ pentru economia țărilor din care se pleacă? Este una din întrebările pe care Radu Benea le-a adresat-o analistului economic Iurie Gotișan de la Chișinău.
Pentru Moldova, din punct de vedere economic, rolul central al emigrației este demonstrat de faptul că circa 20 sau chiar mai mult la sută din resursele de muncă lucrează în afara granițelor țării, iar veniturile transferate de muncitorii emigranți, spre exemplu în 2006, au echivalat cu o treime din produsul intern brut. După ponderea în produsul intern brut a veniturilor provenite din activitatea cetățenilor plecați peste hotare, potrivit mai multor rapoarte, Republica Moldova ocupă locul 2 în lume. Mai mult decât atât, peste 80% din emigranții moldoveni, spre exemplu, transmit în țară mijloace financiare, iar circa 70% din aceștia transferă peste jumătate din câștiguri familiilor din țară. Dacă e să vorbesc din punct de vedere macroeconomic, transferurile finanțează parțial deficitul comercial al țării și favorizează majorarea rapidă a salariilor în unele ramuri ale economiei naționale, unde deja se observă un deficit al forței de muncă. În plus, aceste fluxuri valutare despre care menționasem au redus și dependența guvernului de împrumuturile condiționate, oferindu-i o anumită marjă de independență în politica macroeconomică.
Ați vorbit despre efectele pozitive sau compensatorii, cum se mai spun, ale migrației. Care ar fi efectele negative ale acestui fenomen?
Efectele negative ale emigrației asupra economiei provin în principal din reducerea cantitativă și calitativă a forței de muncă disponibilă. Diaspora moldovenească este una dintre cele mai educate din Europa de Est și CSI, aceasta semnificând că o parte importantă din populația cu pregătire profesională avansată și care ar putea contribui la creșterea economică din țară, în cazul nostru a Republicii Moldova, de fapt nu contribuie la modul direct la aceasta și transferurile lor nu determină decât o creștere economică cantitativă, nu și calitativă.
Opinia analistului economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, consemnată de Radu Benea.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că emisiunile Europa Liberă în direct de la ora 18, edițiile seara emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pot fi ascultate pe unde scurte pe frecvența de 3965 kHz în banda de 75 de metri. Repetăm, 3965 kHz în banda de 75 de metri. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Comitetul pentru apărarea ziariștilor, organizație cu sediul la New York, a anunțat că în anul 2007 au murit la datorie în 17 țări 64 de ziariști. Din acest punct de vedere, anul curent este cel mai tragic din ultimul deceniu. În raportul său anual, organizația americană constată că și anul acesta, ca și în ultimii 5 ani, cei mai mulți ziariști au murit în Irak, 31. Somalia ocupă locul al doilea în clasament cu 7 ziariști uciși, iar pe locurile următoare se află Pakistanul și Sri Lanka, cu câte 5. În istoria recentă, cel mai trist an pentru breasla gazetarilor a fost 1994, când țările cele mai periculoase erau Algeria, Bosnia și Rwanda. Comitetul pentru apărarea ziariștilor a constatat că, de la războiul din Vietnam, cauza principală a morții jurnaliștilor a devenit treptat crima deliberată, nu focul accidental pe front, ca înainte. Altfel spus, ziariștii sunt tot mai des ținte. Acest lucru este cel mai evident în Irak, unde cei mai mulți dintre cei 129 de ziariști care au murit de la invazia americană din 2003 au fost uciși după ce fuseseră răpiți. Dintre cei 31 de ziariști morți în Irak în 2007, 24 au fost uciși. Cu o singură excepție, ei erau cetățeni irakieni, dintre care unii lucrau pentru organizații de presă occidentale ca Associated Press, Reuters, Washington Post, ABC News și New York Times. În Pakistan, 3 ziariști au murit în urma atacurilor sinucigașe cu bombe, inclusiv în cel produs cu ocazia revenirii în țară a premierului exilat pakistanez, doamna Benazir Bhutto. Alte morți violente de ziariști au fost înregistrate anul acesta în Statele Unite, Myanmar, Nepal, Rusia, Haiti, Honduras, Mexic și în teritoriile palestiniene.
Despre evoluțiile mediilor de informare din Rusia, dar de altfel despre întregul tablou politic al Rusiei în acest an și în următorul deceniu, a fost realizat un nou studiu dat publicității la Washington de către Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, realizat de un grup de experți cu foarte bune contacte în lumea politică de la Moscova. Studiul arată că regimul actual din Rusia este unul hibrid, ce poate fi definit în mai multe feluri, dar ale cărui principale coordonate sunt un autoritarism puternic centralizat, cu instituții slabe și care continuă modelul paternalist al evoluției Rusiei din ultimele 10 secole. Potrivit istoricului american Richard Pipes, modelul ar fi un autoritarism patrimonial, adică o singură instituție puternică, președinția și restul foarte fragile, parlamentul, partidele politice, sistemul legal, guvernele regionale, societatea civilă. În acest studiu, Andrew Kachins, directorul programului pentru Rusia și Eurasia din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, susține că aceste instituții slabe vor slăbi întregul sistem în momentul în care sistemul va fi supus unor șocuri interne sau externe. Autorii studiului au opinii foarte diferite despre cum va evolua Rusia în următorii 10 ani, dar sunt în consens să susțină că Rusia nu va deveni o democrație matură în perioada următoare și că actuala prosperitate economică, determinată în primul rând de creșterea prețurilor la petrol, nu va duce la o stabilitate politică. O explicație posibilă, consideră autorii raportului, este dependența prea mare de o singură figură politică, Vladimir Putin, indiferent dacă este președinte sau va fi premier. Și autorii mai sunt de acord asupra unui lucru, că viitorul politic al Rusiei pe termen lung este greu de prezis, având în vedere atât factorii interni cât și pe cei externi. Scenariile propuse în acest studiu pentru evoluția viitoare a Rusiei, deși foarte diferite, ajung la o singură concluzie, și anume că în următorii 10 ani este greu de presupus că Rusia va deveni o democrație matură și că acest lucru va avea efecte și asupra politicii globale și regionale, deci și asupra evoluțiilor politice din Moldova. Potrivit autorilor studiului, și pe mai departe, Rusia își va vedea partenerii împărțiți în două grupe. Cei care îi acceptă politica și se apropie de Moscova și cei care continuă să se îndepărteze de ea și să tindă spre o mai mare apropiere de Occident. Politica Moscovei îi va recompensa pe primii și va reacționa cu răceală față de cei din a doua grupă. Cu siguranță că vom reveni asupra acestui studiu în emisiunile noastre viitoare.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Povestea pomului de Crăciun de la Chișinău continuă și, ca toate poveștile, pare să aibă un happy end. Începând de astăzi, la primărie a fost instalat bradul tradițional. Valeria Vițu a urmărit la fața locului ultimele peripeții ale bradului.
Bradul este pomenit de meni, scris în cartea roșie. Da. Ei nu trebuie tăiat.
Bradul primăriei, cum se spune grație incidentului mediatizat de presa locală, dar și cea internațională, a fost mutat astăzi după prânz. Deși primarul capitalei a semnat dispoziția oficială privind noua amplasarea pomului migrator, angajații de la spații verzi, chemați să execute decizia lui Dorin Chertoacă, au așteptat preț de câteva ore permisiunea comisariatului de poliție, care s-a opus amplasării bradului chiar în preajma primăriei.
Nu, mi-a spus șefii să ne oprim și ne-au oprit și gata. Așteptăm.
Nimic nu știm. Ne-o să-i zălăși, dacă pur și simplu să ne fotografieze. Ne-o luat la alt lucru, ne-o să-i sperim, te înghețăm de frigă. Te așteptăm.
Lăsați iasă, lăsați și vinovat, bradă, ideea n-am. Așa ca și oameni, o mânșit, l-o adus, l-o așezat, iar l-o scos, l-o mutat, am o iară, motul.
Pomul care s-a aflat în spatele Arcului de Triumf a fost adus în spațiul din strada Vlaicu Pârcălap și a fost instalat în dreptul sediului primăriei și a sălit cu orgă.
Ia, dai drumul, se șor înapoi. Ia ca așa cum stă el, dai drumul înapoi, dai drumul. Trage la tine, Alexa. Voi dați drumul, trageți voi de-am. Așa.
Mai mulți locuitori ai capitalei rămân totuși nedumeriți de povestea pomului de Crăciun.
Trezește nedumerire, pur și simplu, că fiind o capitală europeană, de fapt, rămâne mult mai Europei, pe când ar trebui să fie lucrurile invers. Asistăm, de fapt, la un teatru al absurdului. Eu cred și sper că înțelepciunea și bunul simț și respectul tuturor opiniilor, inclusiv cei care doresc să sărbătorească Crăciunul pe stil nou sau pe stil vechi, asta este dreptul fiecăruia și cred că e o lizare a unor drepturi elementare și firești.
Politica e unul, sărbătorile sau altele și n-ar fi trebuit simplici. Trebuie combinatul de lucru plăcutul. Trebuie să fie o coordonare, nu o subordonare.
Dar ce să-l ducă la primărie? Lasă-l să fie aici în fața lumii să vadă ce să-l facă primărie pe împrejurul ei. Dar cum fiecare, ați fi fiecare cu bradul lor, fie guvernanți cu alor și primărie cu alor, așa ies. Și eu bine aduc pe mine, dar eu încă n-am auzit să fie fiecare cu bradul lor.
Bradul din fața primăriei va fi împodobit mâine, cel puțin așa promite viceprimarul Ana Lucia Culev și asta în cazul în care, a precizat ea, pomul nu va dispare din nou. Administrația locală promite să orneze pomul europenește.
Suntem în căutare de idei. Una dintre idei este să chemăm pe fiecare dintre cetățenii municipiului Chișinău să vină cu podoaba lui, cu jucăria lui, cu ceea ce consideră el că este potrivit pentru un pom european de Crăciun.
Pomul de Crăciun, cumpărat de primăria capitale, are 15 metri și a costat 6.000 de lei, de două ori mai puțin ca cel din anul trecut. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Despre cum se pregătesc oamenii de Crăciun scriu și ziarele bucureștene, dar ele continuă să acorde și o anume atenție relațiilor dintre Republica Moldova și România. Tania Radu.
În România Liberă, Nicolae Prelipceanu scrie astăzi despre expulzarea celor doi diplomați români ai ambasadei de la Chișinău de către autoritățile moldovene. Opinia comentatorului este că nerăspunderea cu aceeași monedă, adică prin expulzarea a doi diplomați moldoveni, ar putea fi interpretată de președintele Vladimir Voronin ca derută și slăbiciune. La exact un an de la declarația președintelui României, prin care a condamnat în ședință oficială a Parlamentului crimele comunismului, Sabina Fati observă în România Liberă că nu s-a făcut aproape nimic pentru reabilitarea foștilor deținuți politici. Texte de lege, a căror abrogare a fost sugerată de declarația președintelui Traian Băsescu, sunt încă în vigoare. În timp ce un proiect de lege privind reabilitarea condamnaților politici din perioada 1945-1989, proiect formulat de guvern, zace în Parlament. Mai mulți comentatori se ocupă însă de nominalizarea liberalei Norica Nicolai la conducerea Ministerului Justiției, după demisia mai mult sau mai puțin forțată a lui Tudor Chiuariu. George Rădulescu îi face Noricăi Nicolai în adevărul un portret mai degrabă favorabil, combativă, ambițioasă, incomodă, având posibilitatea să șteargă câteva straturi din praful actualei guvernări. Am citat. Aceeași Norica Nicolai este însă pentru Adrian Ursu de la ziarul Adevărul eterna candidată. Cineva care de 3 ani a tot încercat ușile Palatului Victoria doar să găsi un fotoliu de minister liber. Ar fi fost deci mai potrivit un personaj neutru, eventual din societatea civilă, așa cum suna una dintre variante, mai spune autorul articolului. Făcând obiectul unui comentariu din Cotidianul, Norica Nicolai ar trebui să-și propună exact agenda Monicăi Macovei, arată Cristian Pătrășconi. Articolul lui reamintește că fruntașa liberală a fost unul dintre cei mai activi adversari ai primului ministru de justiție din guvernul lui Călin Popescu-Tăriceanu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Autorul rubricii Dumitru Crudu vă propune în această seară un interviu cu Ghenadie Șonțu, președintele Asociației Ars Dor, cu sediul la Chișinău, care activează în domeniul politicilor culturale și managementului artistic. Artist plastic și antropolog, Ghenadie Șonțu a fost recompensat cu premiul unei fundații olandeze pentru management cultural. În 2006, el a fost desemnat drept tânărul european al anului de către Fundația Heinz Schwarzkopf din Berlin și între 2002 și 2003 a fost președintele Parlamentului Tinerilor din Moldova. În prezent este coordonator național al proiectului Schimb Cultural al inițiativei de la Kiev al Consiliului Europei.
Noi am continuat proiectul și l-am extins de la 5 țări la 22 de țări, implicând tineri din domeniul culturii din mai multe state europene. Și dacă inițial ne-am propus doar să lansăm acest proiect mobil din țară în țară, în spațiul fost al Uniunii Sovietice sau în spațiul socialist, acum avem parteneri în mai multe țări europene și proiectul nostru a călătorit în 25 de orașe europene, începând cu Bruxelles, Alexandria, chiar a ajuns la Biblioteca de Alexandria și încercăm în felul acesta să promovăm mesaje în toate capitalele Europei legate de ideea și concepția eurointegrării prin artă și nu anume prin politică și economică, cum este cunoscut până la momentul de față. Anume din aceste considerente, consider că conceptul de integrare prin artă și prin cultură este unul foarte actual.
Cum, la modul concret, materializați și promovați această idee de integrare în Europa prin intermediul artei?
O idee atât de simplă și atât de clară, cum ar fi eurointegrarea prin artă, nu a avut cum să nu atragă oameni care gândesc la fel, oameni care au aceeași viziune. Și în acest sens, important este faptul că această viziune nu vine din centrul Europei, nu vine de la Strasbourg sau de la Bruxelles, vine din estul Europei. Acest lucru este un feedback pentru centrul Europei, pentru întreaga Europa, că există un interes din est de a se integra și cultural, nu doar economic sau politic. Și deci noi întreprindem acțiuni concrete, fără ca să așteptăm până ce Moldova va fi integrată. Este un proces istoric irreversibil. Moldova va fi parte a familiei europene. Important este să întreprindem anumite acțiuni și să avem un impact mai mare deja acum, astăzi, nu când vor fi semnate careva documente.
Ghenadie Șonțu într-un interviu realizat de Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vitalie Kondratski, redactor șef la Capital Market, fostul nostru coleg, vă prezintă sumarul publicației.
Moldova nu a înregistrat regrese mari, dar nici progrese considerabile în domeniul reformelor regulatorii. Este titlul unui articol care citează opiniile fostului ministru al economiei, Valeriu Lazar, privind realizarea prevederilor planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. În opinia expertului, în prezent, licențierea este una dintre cele mai sensibile probleme cu care se confruntă mediul de afaceri, iar noua lege elaborată recent ar fi de natură să soluționeze 90% din aceste probleme. O noutate bună pentru acționarii fondurilor de investiții lichidate forțat. Comisia Națională a Pieței Financiare a selectat Invest Privat Bank în calitate de intermediar pentru distribuirea mijloacelor bănești pentru acțiunile răscumpărate. Astfel, banca s-a obligat să deschidă sedii mobile în localitățile unde nu are reprezentanțe și unde există peste 100 de acționari ce urmează să încaseze bani. Astfel, aceștia nu vor mai trebui să cheltuie bani pentru deplasarea în centre raionale ca să-și primească banii pentru fostele bonuri patrimoniale. Din articolul de fond din Capital Market aflăm că Republica Moldova este lider pe piața financiară din CSI, cel puțin dacă ne referim la gradul de racordare a legislației la cele mai bune practici internaționale. Aceasta este concluzia pe care o putem trage din reuniunea anuală a organelor de supraveghere a piețelor financiare din CSI, la care a participat săptămâna trecută președintele CNPF din Moldova, Mihail Cibotaru.
A fost Vitalie Kondratski de la Capital Market. Despre ce vor scrie celelalte ziare mâine, veți afla dacă mâine dimineață la ora 7 ne ascultați din nou.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.